Už velmi mladí vědci a vědkyně se dokážou velmi dobře prosadit mezi zkušenějšími kolegy. Podařilo se to například Aně Fučíkové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V letošní soutěži Česká hlava získala cenu v kategorii doktorandus pro studenta doktorského studijního programu, a to za dlouhodobý výzkum nejrůznějších vlastností nanočástic, především křemíkových nanokrystalů a jejich možného využití v medicíně. Křemíkové nanočástice nejen studovala, ale podílela se také na jejich přípravě a na úpravě jejich povrchu. Přes své mládí se tak stala spoluautorkou nejen několika článků v předních vědeckých časopisech, ale také patentů na příslušné metody přípravy křemíkových nanokrystalů. Objevila konkrétně, že jsou ve srovnání s některými jinými nanočásticemi používanými při výzkumu ve zkumavkách zcela netoxické a po čase se sami v organismu rozkládají. Díky tomu by podle Any Fučíkové mohli jednou najít velké využití v medicíně, v diagnostice, jako cílené nosiče dopravující léky do přesně daných částí organismu, měli by umožnit podávat výrazně menší množství léčebné látky než dnes při stejné nebo lepší účinnosti.
Zároveň ty nanočástice v biologii, je to výborná zbraň, jak my můžeme studovat jednotlivé molekuly, jednotlivé procesy, což doposud jsme neuměli. My jsme se mohli podívat, jak funguje celá chemie buňky, ale nemohli jsme se podívat, co dělá právě ten protein jeden, když se potká s jiným proteinem. Nyní už jsme schopni tento protein kupříkladu pomocí nanočástic označit a můžeme označit i toho jeho konkurenta a můžeme zjistit, kde se potkají a z jakých okolností, což je takové světlo do temnoty, které jsme zatím nemohli nijak objevit.
Čeho konkrétně se ty vaše výzkumy týkaly? Můžete popsat některý z těch postupů, které používáte?
Křemíkové nanokrystaly jsem vyráběl na Fyzikálním ústavu Akademie věd a potom jsme je mohli studovat na Univerzitě Karlově na katedře chemické fyziky a optiky, kde jsme studovali jejich optické parametry, to, jak se chovají v různých médiích. A tím pádem jsme simulovali i, co by se stalo, když se to potká s nějakým buněčným materiálem. A v neposlední řadě jsme studovali i, jak se chová přímo v buňce, což se dělalo jednak na naší katedře, zároveň na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zároveň i v Jižních Čechách v akademickém centru. Takže já jsem jakoby provázela ten nanomateriál celou cestou a závěry z této cesty jsou, že krásně svítí, v těle je rozložitelný a zároveň vůbec neubližuje tomu tělu, což jsou výborné parametry pro jeho použití v medicíně a zároveň tyto křemíkové nanokrystaly mají jednu kouzelnou vlastnost a proč by mohly být vlastně použity v léčbě rakoviny, když se jim vytvoří speciální povrch jenom za té podmínky, že mají speciální povrch, což už jsou práce, že to jde udělat, tak jsou schopni vytvářet singletní kyslík. A singletní kyslík má tu kouzelnou vlastnost, že on nevydrží stát sám o sobě v buňce. Jakmile se vyvine, tak se musí zreagovat s nějakou jinou další molekulou, tím pádem znemožní té molekule její vlastní funkčnost. Jinými slovy, představme si, že máme rakovinovou buňku, která má v sobě tyto nanomateriály a při speciálním osvitu dojde k výrobě singletního kyslíku právě v té jedné dané buňce. A tato buňka toto nevydrží a jednoduše umře. Tím pádem my zabijeme jednu buňku v rámci tkáně, která to přežije. To znamená, že by teoreticky to mohlo být možné i pro léčbu metastázované rakoviny, což prakticky není, nemáme žádnou možnost, jak to udělat.
Čili nanočástice křemíku by mohly sloužit jako jakési cílené léčivo nebo nosič cílených léčiv, dá-li se to tak zjednodušit?
Ano, dá se to tak říci. A zároveň by se nám mohlo pomoci jich, když bychom to použili jenom jako značku, jako lampečku, tak můžeme sledovat různé cesty a reakce v živé buňce.
Čím byla ta vaše práce konkrétně tak výjimečná, že jste za ní získala toto ocenění? Bylo to právě v tom, že jste sledovala celý ten proces od výroby té křemíkové nanočástice až, jak jste říkala, po její chování v těle, nebo tam byly nějaké zcela jiné nové metody, přístupy?
Tak je to od obojího trošku, protože takováhle komplexní studie není, protože většinou je potřeba, aby toto dělal tým lidí a fakticky jsme to vyráběli já a moji šéfové, kterým moc děkuji za to, že mě podpořili. A díky tomu jsme nám vzniklo spousta nových informací, které nikdo předtím nikdy neviděl, protože studovali právě jednu tu danou oblast, což je zajímavé. A potom hlavní věc je, že na našem oddělení šéf pan docent Valenta, dokázal postavit aparaturu, která je schopna sledovat ty jednotlivé nanokrystaly i v rámci živé buňky. To znamená, že my jsme přispěli i tímto k tomu výsledku. To možná i přispělo k tomuto. Takže to mix o to obojí. Prakticky se podařilo za tu dobu, co jsme dělali doktorát, skoro 10 článků a 2 patenty. A co mě hlavně těší, že tyto články někdo ve světě čte a že už skoro dosahují 90 citací, což je na doktoranda poměrně nezvyklé číslo. A je to jenom díky tomu, že ta práce je přínosná. Jinak by to nikdo nečet a jinak by to nikomu nestálo za toto citovat.
V dalších kategoriích soutěže Česká hlava se prosadila inženýrka Lenka Tománková z Českého vysokého učení technického v Praze. Už během svého studia se zapojila do rozsáhlého mezinárodního projektu observatoře Pierra Augera, který v argentinské Pampě zkoumá kosmické záření extrémně vysokých energií. Za své výzkumy si odnesla cenu Gaudeamus.
Já jsem pracovala s fluorescenčními teleskopy a těch je na té observatoři celkem 24 a slouží k detekci slabého fluorescenčního záření, které vzniká při průchodu kosmické částice atmosférou. Jsou to nesmírně komplexní a složité přístroje, které mají spoustu součástí a elementů, takže mým úkolem byla analýza kalibračních dat z těchto teleskopů a následný popis jejich chování, to znamená, jak stárnou během těch let, což jsou v provozu, jak se mění jejich odezva, spektrální odezva, jak reagují na teplotní výkyvy a tak dále.
Znamená to, že pokud se začnou využívat tyto detektory, tyto fluorescenční teleskopy, musí se najít metoda, která bude univerzálně použitelná tak, aby se dala ta jednotlivá zachycená záření nějakým způsobem porovnávat, vysvětlovat, interpretovat?
Ano, samozřejmě, to je právě naším primárním cílem a my máme těch kalibračních metod hned několik. Máme absolutní kalibrační metody, kde se snažíme převést ten tok dopadajících fotonů na nějakou jinou veličinu, fyzikální veličinu, kterou je potažmo možno interpretovat. A potom máme relativní kalibrace, což jsou zrovna ty kalibrace, s kterými jsem pracovala já, které monitorují změny toho chování mezi jednotlivými absolutními kalibracemi. A jinak samozřejmě je to nesmírně důležité i pro porovnání výsledků různých experimentů. Například v současné době je snaha porovnat výsledky experimentu z observatoře Pierra Augera a experimentu Teleskop Eric, který se nachází v Severní Americe. A samozřejmě je důležité, aby jsme měli přesně zmapovanou odezvu těch teleskopů.
Znamená to, že pokud využíváte fluorescenční teleskopy, takže ta jejich měření vzhledem, řekněme, k únavě materiálu, k jiným změnám, že ta jejich měření se v průběhu času mění a je potřeba je znovu po určitém čase nastavit na tu původní hodnotu, okalibrovat.
Tak nějak by se to dalo říct. Samozřejmě ta situace není, nebo nelze ji redukovat pouze na ty fluorescenční teleskopy. Tam vstupuje do hry spousta faktorů. To záření prochází celou atmosférou, takže my musíme mimo jiné, a tím se zabývají zase jinými kolegové, přesně popsat atmosféru, jak tam to záření interaguje. Závisí to například na teplotě, na tlaku, na vlhkosti. Takže nejsou to jenom ty fluorescenční teleskopy, je tam skutečně spousta faktorů, ale máte pravdu, to chování se v čase může měnit, ať už z toho či oného důvodu a je nutné pořád soustavně přesně popisovat tu odezvu těch detektorů, abychom mohli správně interpretovat fyzikální data.
Vy jste, pokud jsem tomu dobře rozuměla, byla sama přítomná na observatoři Pierra Augera v Argentině. Jak konkrétně tam vypadala vaše práce?
Já jsem tam byla poprvé v březnu tohoto roku, kdy jsem stále pracovala na své diplomové práci. A mým úkolem byla prezentace mých výsledků na vlastně kolaborační schůzi v Malargue v Argentině, kde ta observatoř je situována a kde se dvakrát ročně ty vědci, co se na tomto projektu podílí, schází. Takže to byla první část a ta druhá část byla provedení některých testů na těch teleskopech, když jsme sledovali, jak reagují a jak se vlastně tyto testy nebo tyto změny v hardwareu těch teleskopů promítají do samotných kalibračních dat.
Pokud vím, tak na kalibraci těch přístrojů detektorů fluorescenčních teleskopů pracují týmy vědců jak z Karlovy univerzity, tak zejména z Fyzikálního ústavu Akademie věd. V čem konkrétně byl nový, jiný ten váš přístup, že jste za něho získala toto ocenění Česká hlava?
Samozřejmě to je taky otázka na odbornou porotu České hlavy, ale z mého pohledu se jedná o to, že těch kalibračních dat je nesmírná spousta. Jsou to haldy dat a je potřeba se tím prohrabat a skutečně pokusit se izolovat a zaměřit se na určité aspekty, které dokážeme popsat. A právě to jsem udělala já, udělala jsem to pravděpodobně v míře, v které to dosud nebylo uděláno a právě za to mi byla udělena ta cena.
Jak dlouho to trvalo?
Hodně dlouho. Já jsem vlastně začala pracovat na tom projektu před 2 lety a obhájila jsem teda v červnu tohoto roku, takže tak 1,5 roku jsem na tom pracovala velice intenzivně.
Budete se dál účastnit těch výzkumů v rámci observatoře Pierre Augera, tedy výzkumu extrémně energetického kosmického záření?
Určitě ano, dokonce teda můžu říct, že jsem nastoupila na doktorské studium v Německu v Karlsruhe na Technickém institutu a budu dále pokračovat přímo na observatoři Pierre Augera.